ครับจุลินทรีย์ที่ว่านี้คือแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไพโลคอคัสฟูเรโอซิสหรือเรียกง่ายๆว่าลูกไฟยุบยับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อปีพ.ศ. 2529บริเวณใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งทางใต้ของอิตาลีโดยแบคทีเรียชนิดนี้กินสารคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในน้ำทะเลรอบๆปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลซึ่งมีสภาพเป็นกรดและมีความร้อนสูงเกิน100องศาเซลเซียสการค้นพบดังกล่าวสร้างความแปลกใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าไม่มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิเกิน100องศาเซลเซียสได้นะครับคุณไมเคิลอดัมส์หนึ่งในคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาทำการดัดแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรียที่ว่านี้ให้สามารถอาศัยอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าถิ่นที่อยู่เดิมและอย่างปรับเปลี่ยนให้สามารถกินแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารได้จากนั้นดัดแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรียลูกไฟยุบยับอีกครั้งให้สามารถเปลี่ยนแหล่งพลังงานที่เสริมเข้าไปคือก๊าซไฮโดรเจนให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าบิวทานอลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้คล้ายกับเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลครับ
Here we're converting CO2 or carbon dioxide directly into a biofuel
นักวิจัยไมเคิลเอดัมส์ชี้ว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแบคทีเรียลูกไฟยุบยับนี้ช่วยลดขั้นตอนการสกัดเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชต่างๆเช่นข้าวโพดหรืออ้อยเพราะแบคทีเรียที่ว่านี้จะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพโดยตรงโดยมีแหล่งกำเนิดพลังงานเป็นก๊าซไฮโดรเจนขณะที่พืชนั้นใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตน้ำตาลนะครับก่อนที่จะนำน้ำตาลนั้นไปหมักเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลอีกทีหนึ่ง
We would take CO2 from the atmosphere, make the biofuel, which would then be used.
นักวิจัยอธิบายว่าแบคทีเรียที่ค้นพบนี้จะสามารถดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแปลสภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆจากนั้นเชื้อเพลิงชีวภาพจะเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้งและหมุนเวียนกลับมาเป็นอาหารของแบคทีเรียลูกไฟยุบยับต่อไปนะครับนักวิจัยเชื่อว่าเชื้อเพลิงบิวทานอลที่ได้จากแบคทีเรียชนิดนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์เช่นน้ำมันและถ่านหินได้หากสามารถพัฒนาให้เป็นระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพขนาดใหญ่ในอนาคตนะครับงานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานสหรัฐสำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมรายงานเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Science นะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน